söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 27 noyabr, cümə axşamı, bugün beynəlxalq repressiya qurbanları günü dəziz dinləyənlər. Kimə repressiya qurbanı deyilir? Sualımız da elə belədir. Qonağımız tədqiqatçı alim Asif Rüstəmli. SSRİ-də repressiyaları qaçılmaz edən amil nə idi? Azərbaycanda repressiya maşını nə vaxt işə düşdü? Dünya Stalin repressiyalarını necə münasibət bəslədi? Onu necə qarşıladı? Azərbaycanda o cümlədən Bakıda repressiyaya kimlər daha çox məruz qaldı? Bugün Stalin repressiyasının izləri özünü nədə göstərir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla tədqiqatçı alim Asif Rüstəmli ilə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bu xəbərlərdə. Ombudsman Azadlıq Radiosu ilə bağlı Terror Radio Şurasına müraciət edib. Hindistanın Mumbai şəhərində ölənlərin sayı 100-ü keçir. Amerika, Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulması üçün təkid eləməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ombudsman Elmira Süleymanova Azadlıq Radiosu ilə bağlı Terror Radio Şurasına müraciət edib, bildirib ki, Azadlıq Radiosunun yerli tezlikdə yayımını davam elətdirməsi məsələsinin həll olunmasını istəyir. Bu vaxtda Elmira Süleymanova özü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Praqada işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konfransda iştirak edən Ombudsman dünən həm də Azadlıq Radiosunun Praqa ofisində olub.
Müraciət onunla bağlıdır ki, vəziyyəti araşdırsınlar və imkan dairəsində məsələni müsbət həll etsinlər. Lakin eyni zamanda məsələnin haradasa dekabrın ortalarında belə məndə bir məlumat oldu ki, məsələ yaxınlarda belə deyək, həllini tapacaqdır. Lakin mən sizə deyə bilmərəm ki, bu həlli qərarı necə olacaq.
Elmira Süleymanova. Milli Terror Radio Şurası bildirib ki, gələn ildən Azərbaycanda xarici radio stansiyalarının, o cümlədən Azadlıq Radiosunun yerli tezliklərdə yayımı dayandırıla bilər. Azərbaycan Prezidentinin İtaliyaya səfəri başa çatıb. İlham Əliyev İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi ilə İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri Gianfranco Fini ilə görüşüb. Azərbaycanla İtaliya arasında siyasi, iqtisadi, humanitar əlaqələr barədə müzakirə olub. Elə dünən Əliyev Bakıya qayıdıb. Hindistanın Mumbai şəhərində ölənlərin sayı 100-ü keçir. Yaralılar Mumbai-də bir neçə otelə, dəmir yolu idarəsinə, xəstəxanaya hücum ediblər. 200-dən çox yaralı var. Ölən və yaralanlar arasında Azərbaycanlıların olub-olmadığı araşdırılır. Məlumatı Azərbaycanın Dehlidəki səfirliyinə veriblər.
Ölənlərin sayını deyə bilərəm. 101 nəfər, yəni məlumata görə 101 nəfər ölüb. Hardasa bir 350 nəfər adam yaralıdır və 40 nəfərin girov götürüldüyü belə bir məlumat var. Ancaq o milliyyət barədə heç bir açıqlama verilməyib. Mətbuatın yaydığı məlumata görə Britaniya vətəndaşlarıdırlar. Hələ heç Hindistan tərəfi açıqlama verməyib bu barədə.
Hazırda polis yaraqların yerləşdiyi otelləri mühasirədə saxlayır. Otellərdə gizlənən yaraqların sahib barədə məlumat yoxdur. Məlumdur ki, onlar girovları da özləri ilə oteldə saxlayırlar. Polis hələ ki, 4 yaraqlının öldürüldüyünü deyib. Amerika, Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulması üçün təkid eləməyəcək. Gələn həftə Brüsseldə NATO nazirlərinin görüşüdür. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, o görüşdə Gürcüstan və Ukraynanın üzvlüyü ilə bağlı inad göstərməyəcək. Rice bildirib ki, NATO, Gürcüstan və NATO-Ukrayna komissiyaları ilə danışıqları intensivləşdirə bilərlər. Qurma üzvlük məsələsinin indi qaldırılmasına ehtiyac yoxdur. Apreldə keçirilən iclasda NATO, Gürcüstan və Ukraynaya fəaliyyət planının verilməsini təxirə salıb dekabra qədər gözləyəcəklərini demişdi. Amerika ordusu ilə bağlı sənəd bugün yeni İraq parlamentində səsə qoyur. Hakimiyyətdə olan şiələr və kürdlərin blokları sənədi müdafiə edir və güman ki, bugünkü iclasda pakt qəbul olunacaq. Dünən səs vermə təxirə salındı, çünki sünnələrdən kifayət qədər dayaq yox idi. Sənəd Amerika əskərlərinin 2011-ci ilin sonuna qədər İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutur. Rusiya ilə Venezuela nüvə enerjisi barədə razılaşma imzalayıb. Beləliklə, Rusiya Venezuela'da nüvə enerjisi proqramının inkişafına kömək edəcək. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Venezuela'da bir neçə müqaviləyə imza atıb. Medvedev Venezuela'ya dünən Braziliya səfərindən sonra gedib, o Venezuela'ya gedən ilk Rus dövlət başçısıdır. BMT Kosova'ya Avropa Birliği misiyasının yerləşdirilməsi məsələsini təsdiqlədi. Polis və ədliyyə işçilərindən ibarət misiya BMT-nin bayrağı altında fəaliyyət göstərəcək. Avropa Birliyinin misiyası Kosova'ya çoxdan Kosova müstəqilliyini elan edən kimi göndərilməli idi. Serbiya etiraz elədiyi üçün proses yubandı. Kosova Serbiyadan ayrılıb bu ilin fevralında müstəqilliyini elan edib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Esirdə repressiyaları qaçılmaz edən amil nə idi? Niyə 1934-cü ildə vətən xaini ittihamı ilə mühakimə olunanların ailə üzvlərini də sürgünə yolluyurdular? Bu sürgünlərdə nə qədər Azərbaycan qadını qırıldı? Stalin repressiyalarından daha çox kimlər məruz qaldı? Partiya dövlət xadimləri, yazıcı şairlər, ziyalılar, yoxsa ahidə adamlar, sıravi fəhlə və kolxozçular? Və nəhayət, üstündən 71 il keçməsinə baxmayaraq, Stalin repressiyalarının xofu niyə hələ də adamların canından çıxmır? Noyabrın 27-sində Beynəlxalq Repressiya Qurbanları günündə Can Bakı dinləyicilərini nə qədər də ağır olsa ötən əsrin 30-cu illəri Bakısına aparacaq. Bizi tək qoymayın. Tarixin qara səhvəsini birgə vərəqləyək. Hər gün Can Bakı deyim.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Noyabrın 27-si gəlib çatdı. Cümə axşamıdır bugün. Repressiya qurbanlarını yad edirik, əziz dinləyənlər. Çünki bugün beynəlxalq repressiya qurbanları günüdür. Bütün dünyada qeyd olunur. Qonağımızı da xatırladım sizə. Tədqiqatçı alim Asif Rüstəmli. Asif bəy, xoş gördük sizi. Necəsiz? Mən, vallahi istəyirdim. Mən görürsünüz, anonsda da demişdim ki, 30-cu illər Bakısına qaytaracağım dinləyiciləri. Amma dünən Asif müəllimlə söhbətdən sonra belə məlum oldu ki, 30-cu illər Bakısına yox, elə 20-ci illər Bakısına qayıdacağıq ilk öncə. Çünki Asim müəllim söylədi ki, repressiyaların əsası 30-cu illərdən yox, 20-ci illərdən qoyulub. Niyə bu fikirdədir? İndi Asim müəllim özü əsaslandıracaq. Buyurun.
Təşəkkür edirəm deməli dəvət üçün və onu qeyd edeyim ki, repressiyaların başlanğıcı ümumiyyətlə 27 aprel 20-ci ildən başlayır. Və mən deyərdim ki, bəli, Azərbaycan öz müstəqilliyini, yəni öz cümhuriyyət suquta getdikdən sonra mən deyərdim ki, hətta Azərbaycanın ən böyük alimi, ziyalısı, tədqiqatçısı, pedagogu olan Firdun bəy Köçərlinin güllələndiyi gündən başlanır.
Bəli. Neçinci ildir?
20-ci ilin may ayı. 20-ci ilin may ayında Gəncədə bizim belə bir görkəmli ziyalımızı, deməli, Qazax müəllimlər seminariyasının müdirini, deməli, Gəncəyə gətirdilər və orada da həmin Rus işğalının o zabitləri cəmaatın gözü qarşısında güllələdi. Və bizim başqa bir ziyalımız, deməli, Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanın Gürcüstanda hərbi attaşəsi işləmiş Ələskər Ələskərov, sonralar deməli Azərbaycanın Türkiyədə hərbi attaşəsi idi və həmin dövrlə bağlı onun Azərbaycan faciəsi adlı bir memuar əlyazması qalmışdı. Orada o qeyd eləmişdi ki, 1920-ci ilin deməli mayından 21-ci ilin avqustuna qədər deməli Azərbaycanın ən görkəmli ziyalı oğullarından 48 min nəfər qırmızı terrorun qurbanı olmuşdur. Bunların içərisində təbii ki, getmişdi, olmuşdu Cümhuriyyət dövrünün generalları, zabitləri, Azərbaycanın ziyalı oğulları və mən deyərdim ki, o qaymaq hissələri. Biz deməli il yarımda 48 min nəfər qırmızı terrorun qurbanı olanları heç bir zaman unutmamalıyıq. Və yaxud digər faktlar, yəni əqidəsinə görə həbs olunub və o dövrdə Solovkiyə göndərilənlər. Deməli, Cümhuriyyətin ləğvindən sonra bildiyiniz kimi Azərbaycan Cümhuriyyəti çox partiyalı bir mərkəz idi, bir siyasi mərkəz idi. Və ilk dəfə olaraq elə 20-ci ildə İttihad Partiyası, onun başında Qarabəy Qarabəyov, o dövrün çox görkəmli ziyalıları Bəşir bəy Aşırbəyov, İsa bəy Aşırbəyov və digərləri, İttihad Partiyasının üzvləri yenə də həmin biz dediyimiz qırmızı terrorun qurbanı oldu. Yəni repressiyalar bizdə, yəni Sovet repressiyası. Bunun bu 20-ci bəli. Buna Stalin repressiyası deməmək də olar. Ona görə ki Stalin o dövrdə bir o qədər də fəal deyildi. Ancaq Sovet repressiyası ümumiyyətlə 20-ci illərdən başladı. Biz repressiya deyiləndə həmişə göz önünə 37-ci il gəlir. Bu da təbiidir. Ona görə ki, kütləvi qırğınların, təzyiqlərin, insanların o deportasiyalar, köçürmələrinin o apogey nöqtəsi, o ən yüksək zirvəsi təbii ki, 37-ci ilə təsadüf edir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda Azərbaycanda törədilən bu repressiyalar, bu qırğınlar, bu kütləvi qırğınlar ümumiyyətlə bütövlükdə SSR-də gedən o prosesin, repressiya prosesinin tərkib hissəsi idi. Və bunu SSR-dən ayırmaq mənə elə gəlir ki, ayrı-ayrı vətənpərvər o dövrdə ziyalıların, məmurların üzərinə kölgə salmaq olardı. Ancaq o məsələ var idi ki, Azərbaycanda törədilən bu repressiyalar, yəni bu prosesin o nəzarət altında izlənilməsi mənə elə gəlir ki, həddindən artıq qəddarlıqla həyata keçirilmişdir.
Can Bakı davam edir. Repressiya qurbanlarını anırıq bugün çünki beynəlxalq repressiya qurbanları günüdür, əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Repressiya qurbanlarından kimləri tanıyırsınız? Bizə zəng vurun, mesaj göndərin. Azim əlim, bir şey soracağım. Siz Cəfər Cabbarlının ən məşhur tədqiqatçılarından birisiniz. Bəlkə də ən məşhurusunuz.
Təşəkkür edirəm.
Cəfər Cabbarlı, gəlin biraz 20-ci illərə qayıdaq, bir halda ki, elə oradayıq. Necə qurtuldu bu Stalin repressiyalardan, Stalin demək, repressiyalardan, Sovet repressiyalardan?
Ümumiyyətlə, Cəfər Cabbarlı repressiyalardan qurtuldu mu? Mən eləlir ki, bu suala öncə cavab axtarmalıyıq. Cəfər Cabbarlı milli bir sənətkar idi, vətənsevər bir insan idi, istiqlal sevər bir insan idi. Onun yaradıcılığında ümumiyyətlə, türkçülük, yurtsevərlik bir qırmızı xətt kimi keçir. Və bildiyiniz kimi, Cumhuriyyət dövrü onun yaradıcılığı, mən deyərdim ki, Cəfər Cabbarlının şah əsərləridir. Azərbaycan bayrağına, Turan ellərinə salam söyləyin şeirləri, o cümlədən o dövrdə yazdığı Bakı müharibəsi əsəri, sonralar həbs olunanda bu əsər Milli Təhlükəsiz, o dövrdə AÇK-nın əməkdaşları tərəfindən müsadirə edilmişdi və sonralar da etibata düşüb bugünə qədər təlimi. Və bütövlükdə onun bu xidmətləri Sovet dövrünün ilk illərində ilk illərində daimi nəzarət altında idi. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, təsir Cəfər Cabbarlı dövrdür. Cəfər Cabbarlı böyük bir öz yaşlılarından ibarət olan istiqlalçılar nəslinin qrupunun içərisində idi. Bunlar kimlər idi? Cəfər Cabbarlı'dan iştirak etdiyi Milli İstiqlal Hərəkatının rəhbərlərindən biri Mirzabala Məhəmməd Sadi idi. Cəfər Cabbarlı'ya çox
sonra
yaxın, tamamilə doğru, 23-cü ildə o repressiyalar nəticəsində o xilas ola bildi.
Və sonra, çox böyük bir əsər yazdı mühacirətdə.
Təkcə bir əsər yox, çoxlu əsərlər yazıb, çoxlu kitablar yazıb. Mən deyərdim ki, Mirzabala Məhəmməd Sadə qədər istər siyasi, istər təşkilatı fəaliyyətdə həddindən artıq aktiv, dinamik, eyni zamanda böyük təfəkkür sahibi və tarixçi bir alim idi. Və Mirzabala Məhəmmədzadə əslində o Milli İstiqlal Hərəkatının hərəkət verici qüvvəsi idi. Onun rəhbərliyi ilə təkcə Azərbaycanda, Bakıda yox, Bakının 4 rayonunda, Bakıdan kənarda, Gürcüstanda, Dərbənddə, Türkmənistanda deməli milli azadlıq hərəkatı, milli istiqlal hərəkatının mərkəzləri yaradılmışdı. Və Azərbaycan çekası, Zaqafqaziya çekası bunu nə qədər axtarsalar da çox qəribədir. O həbs olunmamışdı, ancaq onun deməli məsləhdaşları həbs olundular.
Məncə o Cəfər Cabbarlının dostuydu.
Çox yaxın dostuydu. Çox yaxın dostuydu. Mən sizə deyim, Cəfər Cabbarlı ilə O ali ibtidai məktəbdə bir yerdə oxumuşdular. Sonra politexnik məktəbdə bir yerdə oxumuşdular. Parlamentdə bir yerdə çalışmışdılar. Deməli, sonralar isə Cəfər Cabbarlını ilk dəfə Müsavat Partiyasına qəbul elətdirən, üzv etdirən, hətta Müsavatın ikinci qurultayında onlar birgə iştirak etmişdilər. Və qurultayda fikir ayrılığı yaranandan sonra sol müsavatçılara rəhbərliyi Mirzə Bala Məhəmmədzadə etmiş və onun tərkibində Cəfər Cabbarlı, sonra Əhməd Cavad, Xəlil İbrahim və digər ziyalılar, Əbdülvahab Yursever və digər ziyalılar iştirak etmişdilər. Və 20-ci illərdə bax bu sol müsavatçılar Cümhuriyyət süqut etdikdən sonra gizli fəaliyyətə keçdilər. Bu gizli fəaliyyətdə nələr görürdülər? Bu insanlar çox böyük təbliğat işlər apardılar. Gizli mətbəə yarada bilmişdilər. Gizli İstiqlal adlı qəzet buraxırdılar və bu qəzetin artıq 19 nömrəsi deməli 2 ilə yaxın müddətdə çap olunmuşdu. Doğrudur, bu mətbəə bir növü səyyar mətbəədə adlandırmaq olar. Ona görə ki, 4 dəfə yerini dəyişmişdi, ayrı-ayrı mənzillərdə bu mətbəə fəaliyyət göstərdi və çap olunurdu. Məsələn, o mətbəədə fəaliyyət göstərən Ağa Səlim Rəhimovun adını çəkməmək mümkün deyil. Nəsrullah İsrafilov var, əsli bu Zovnalıdır və bu insan deməli mətbəə işinə, həmin o gizli fəaliyyətə görə 23-cü ildə həbs olundu, 3 il Salovkiyə göndərildi. Beləliklə, onun işi artırıla 32-ci ilə qədər deməli bu həbsxanalarda oldu. Almaz İldırımın deməli Türkistandan qaçırılmasında xidmətinə görə o sirr açılandan sonra məsələn Nəsrullah İsrafilovu güllələmişdilər. Və demək istəyirəm ki, belə çox yüksək əqidəli ziyalı qrupu, ziyalı dəstəsi 20-ci illərdə Azərbaycanın istiqlal hərəkatına rəhbərliyə edirdi. Birinci qrup tutulurdu, onu əvəz edirdi yeni nəsil. İkinci qrup tutulurdu, yeni nəsil. Beləliklə, Salovki deyilən o buzlu cəhənnəm, ölüm düşərgəsi mütəmadi olaraq Azərbaycandan gələn ziyalılar hesabına olurdu. Və beləliklə bax bu milli hərəkat, milli qüvvə özünü get-gedə daha güclü büruzə verdikcə təbii ki 37 deməli o repressiya, o apogey ilə nəticələndi.
Bizə mesajlar gəlməyə davam edir, yazılır. Xalid bizə yazır ki, repressiyaların nəticəsi olaraq bugün vətənimizdə vətənpərvər ziyalılar yox, yaltaq ziyalı təbəqəsi yetişib. Xalid bizə yazır. Necə bilirsiniz Hasib?
Xalid bəyə demək istəyərdim ki, ümumiyyətlə pesimist fikirdə olmaq düzgün deyil. Çünki mən onu da inkar etmirəm ki, təbii ki, cəmiyyətdir və yaltaqlar var. Ancaq hesab eləyirəm ki, vətənimizin sınaq günündə əsl vətənpərvərlər çıxacaq ortalığa, əsl istiqlal sevərlər ortalığa çıxacaq. Ona görə ki, oğullar dünyaya hansısa məmur üçün gəlmir. Oğullar dünyaya vətən üçün gəlir, millət üçün gəlir və millətini yaşatmaq üçün gəlir. Yəni, bundan böyük amal yoxdur. Xırda qüsurlar bütün zamanlarda olub, yəqin ki, yenə də olacaqdır. Ancaq hər qüsurlara görə, hər çatışmamaz cəhətə görə, hər hansısa ünsiyyətdə olduğu və ümidi azalan, qırılan, daha doğrusu deməli, ümidi qırıldığı halda hansısa şəxsin mənfi xüsusiyyətlərinə görə pesimist fikirdə olmaq və bütövlükdə vətənpərvər oğullarımızın üstündən qırmızı, daha doğrusu xət çəkmək,
qara xət belə deyək.
Bəli, qara xət çəkmək. Xət çəkmək düzgün deyil.
Bəxtiyar bizə yazır ki, bu və ya başqa soyqırımlar daha öncədən səfəvilərin dağıdılmasından başlamır ki, yazır Bəxtiyar.
Ümumiyyətlə, soyqırımı ilə bağlı bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il fərmanı var. Orada qeyd olunur, mənə elə ki, çox düzgün də qeyd olunur ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanlıların soyqırımı tarixi, ümumiyyətlə, repressiya, təzyiq, parçalanma tarixi, ümumiyyətlə, 1813-cü il Gülüstan sülh müqaviləsindən sonra Azərbaycan ikiyə parçalandıqdan sonra Azərbaycan Rusiyanın və İranın parçalanaraq təsiri altına düşdükdən sonra başlanır. Mən onu da qeyd etmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə repressiya nədir? Repressiya mənim fikrimcə yadların, özgələrin yaddaş üzərində qətlindən başlayır. Ona görə ki, millətin birinci yaddaşına hücum olur. Yaddaş məhv edildikdən sonra millət manqurtlaşır, kölə və qula çevrilir və onda onu idarə etmək də asanlaşır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Asif Rüstəmlidir qonağımız, tədqiqatçı alim. Bugün repressiya qurbanlarını anırıq, əziz dinləyənlər. Siz də bizə zəng vurun, 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Dinləyici var, söylədilər. Rəşid bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Bəli, salam aleyküm.
Salam, xoş gəldin.
Mən Asif müəllimə salam edirəm, eyni zamanda. Bugün mən öz fikrimi belə yürütmək istəyirəm ki, Asif müəllim sağ olsun ki, deyək 37-ci illərdə olan repressiyatları açıb araşdırın. Niyə bugünkü o belə deyək də repressiyalarla vardı. Cəlaləddin ya ölkədən deportasiya olanlar. Məsələ üçün ən azından Aqil Xəlil bəlkə o deportasiya olunmuyubdu. İsa Sadıq o bəlkə deportasiya olunmuyubdu. Rəsul Qiliyev, Rafael Allahverdiyev. Bunlar da elə götürəndə ölkədən didardin düşüblər. Cavanşqureyev yazdığının özü Azərbaycan belədir. Orsun himini yazmış oğlan, qardaş, dayı bugün ölkədən didardin düşübdür. Bunu da araşdıraq, bunu da arayaq. Deyək ki, görək bunların təksikarı kimdir? Tutmuşuq İstalinlərin, digər kimlərin günə. Belə fikrimi mən bildirmək istəyirəm. Belə sözümü, subyekti fikrimdir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Buyurun, Asif Bey.
Mən də təşəkkür edirəm dinləyicimizə ki, bizə qulaq asır və deməli, öz fikrini bildirir, söylüyür. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda deməli, hüquqi dövlətdir, demokratik dövlətdir. Doğrudur, hər bir azərbaycanlı, belə deyək, hər bir şəxs müəyyən çətinliklər hesabına deməli, müəyyən haqq və hüquqlarını qorumağa nail olur və bu istiqamətdə təbii ki, Azərbaycanda belə deyək, Sovet belə deyək, bu rejimindən qurtulmanın tarixi elə də böyük deyil ki, bütün Azərbaycanda məmurların işindən böyük bir razılıq olunsun və hesab eləyirəm ki, dinləyicini narahat eləyən məsələlər üzərində düşünmək, ümumiyyətlə fikir yürütmək olar. Ancaq bu sahə üzrə mən mütəxəssis olmadığım üçün dinləyicimizə mən təşəkkürümü bildirirəm.
Oldu. Aziz bəy, bir şey soruşacaqdım sizdən. Daha doğrusu soruşmuşdum bayaq, amma istəyirdim daha geniş məlumat verəsiniz, daha geniş bilgi verəsiniz bizə. Cəfər Cabbarlının o dövrü haqqında. Bax, Cəfər Cabbarlı 34-cü ildə rəhmətə getdi.
Bəli, bəli.
Bax, ona qədər nələrdən keçdi, qısaca olsa da.
Cəfər Cabbarlı milli istiqlal...
Yəni, 37-ci ilə çatmadı. Amma çatsaydı, təbii necə olacaqdı, onu hamımız bilirik. Nələr olacaqdı.
Bəlkə də bilmirik.
Bəlkə də bilmirik. Çoxlarımız bilmirik. Ona görə deyirəm, mümkünsə qalmadı.
Cəfər Cabbarlı, deməli, o Sovet dönəmində, Sovet dövründə Milli İstiqlal Hərəkatının üzvü olduğuna görə deməli 1923-cü ildə Azərbaycanın Çikası tərəfindən iyun ayının 14-də gecə saat təxminən 12-dən 1-ə keçəndə deməli həbs olunmuşdu öz evində, öz mənzilində və bütün mənzili mən deyərdim ki, qarət edilmişdi. Bu zaman Cəfər Cabbarlının harada işlədiklərini istəyirəm xatırladım. Cəfər Cabbarlı o zamanları Azərbaycan bolşeviklərinin bir nömrəli mətbuat orqanı, tribunası olan Komünist qəzetində işləyirdi. Cəfər Cabbarlı o dövrdə Azərbaycanın ali hakimiyyət orqanı olan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsində stenoqrafçı işləyirdi. Və həmin o repressiya ilə bağlı, Sovet idarələrində təmizliyi ilə bağlı, ATÇK-nın sədri, Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin hələ iyun ayının 12-sindən başlayan plenumunda çıxış edəndə və Bəlkə də Cəfər Cabbarlı, onun eyni zamanda stenoqrafçı həmkarı Seyid Hüseyin bəlkə də bilmirdi ki, məsələn, bir neçə gündən sonra bunları da həbs edəcəklər. Və çox qəribədir, Cəfər Cabbarlı 14-də həbs olundu. 17-sinə qədər Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri Səmədağa Ağamalıoğlu bilmədi ki, bu plenumun stenoqrafını yazan işçiləri yoxdur və bu haradadır. Artıq ayın 17-sində onlar Açıqaya rəsmi məktub göndərərək, deməli, onların əməkdaşları Seyid Hüseyin və Cəfər Cabbarlının həbsi zamanı, deməli, plenumun stenoqrafik materiallarının Açıqa tərəfindən müsadirə edilməsini diqqətə çatdırırdı və təcili həmin materialların geri göndərilməsi barədə məktubda qeyd olunurdu. Baxmayaraq Cəfər Cabbarlı həbs olunanda onun deməli həbsi barədə aktda yazılmışdı ki, evdə heç nə tapılmadı. Əslində isə elə həmin stenoqrafik materiallar da oradan götürülmüşdü və bütövlükdə Cəfər Cabbarın əl yazmaları da müsadirə edilmişdi. Bugünəcən onların içərisində tapılmayan Cəfər Cabbarın əsərlərinin adını çəkmək istəyən, məsələn, Bakı müharibəsi həmin vaxt müsadirə edildi və bugünəcən yoxdur. Mənzum piyesi olub Cəfər Cabbarlının Araz çayı adlı. Əslində Azərbaycanın elə parçalanması ilə bağlı mövzuda olan bu əsər 23-cü ilin Akademik Dram Teatrının repertuarına daxil edilmişdi. Maarif və Mədəniyyət jurnalı bu barədə məlumat verirdi ki, tezliklə tamaşaçılar Araz çayı piyesinə baxacaqlar. Ancaq Cabbarlının həbsi ilə bağlı repertuardan həm nəsə çıxardılmış və eyni zamanda həmin əsər Açıqa tərəfindən müsadirə edilmiş və təbii ki, bugünə qədər demək olar ki, yoxdur. Cəfər Cabbarlı 2 ay avqustun 14-nə qədər həbsxanada qaldı və 15 nəfər həbs olmuşdu Cəfər Cabbarlı ilə bir yerdə. Onlardan bəzilərinin adını qeyd etmək olar, tamaşaçıların yadına salmaq olar. Məsələn, Novruz Ağayev o zamanlar Azərbaycanın əl yazması sahəsində görkəmli tədqiqatçı alim. İndi nə qədər bizim orta əsrat aid əl yazma kitablarımızın toplanılıq və bugün də əl yazmalar institutunda saxlanılmasında Novruz Ağayevin xidmətləri əvəzsizdir. Sonra Rəhim bəy Vəkilov həmin zaman həbs olmuşdu. Ələfsər Nəcəfov həbs olmuşdu. Tiflisdən Firdun Hacızadə həbs olmuşdu. Yeni Fikir qəzetinin əməkdaşı idi. Və deməli, təxminən 15 nəfər eyni gündə həbs olunan deməli, insanlar. Deməli, bunları Sovet hökumətinin ilk illəri olduğuna görə və bunların hamısı 20-23-24 yaşında gənclər olduğuna görə, 2 aydan sonra bunları siyasi fəaliyyətdən əl çəkmək şərti ilə, Müsafat Partiyasının buraxılmasını elan etmək şərti ilə bunlar azadlığa buraxıldılar. Ancaq aradan bir neçə keçmiş, yəni yenə eyni ilin, həmin ilin oktyabrında 20 nəfərdən yuxarı həbs olundu. Onların içərisində yenə Cəfər Cabbarlı vardı. Bu dəfə deməli həmin partiyanın, yəni Milli İstiqlal Hərəkatının İstiqlal qəzetinə görə həbs olunmuşdu. Ona görə ki, o vaxta qədər o qəzet gizli fəaliyyət göstərirdi, yayılırdı, oxunurdu və bu mətbəədə Mirzə Bala Məhəmmədzadənin deməli kitabları çap olunmuşdu. Yaşıl yapraqlar deyilən bir məcmuə, deməli Mirzə Ələkbər Sabirə həsr olunmuş məcmuə həmin gizli mətbəədə çap olunmuşdu və bu günlərdə çox belə nadiriyə çevrilmiş ümumiyyətlə bir jurnaldır və orada biz baxırıq Hüseyin Cavidin, Əhməd Cavadın və digərlərinin, Əbdürrəhmən Dayinin, Əbdürrəhmən Dayı da o dövrdə ümumiyyətlə 5 kitabı çap olunan tanınmış bir insan idi. Yəni, repressiyanın o ilk dalğası nəticəsində repressiyanın qurbanı olan Azərbaycanın çox tanınmış o dövr üçün. Təbii ki, bu günləri Əbdürrəhmən Dayını tanıyan demək olar ki, yoxdur.
Görürsünüz, necə işləri üzə çıxır. Bəli. 30-cu illər repressiyalarını adətən danışırıq.
Ancaq 20-ci illər, mən deyərdim ki, ondan heç də az təsirli olmayıb. Öncə qeyd etdiyim kimi, əgər il yarımda 48 min nəfər sırf əqidəsinə görə insanlar qətlə yetirilibsə, yəni bu faciənin, yəni Sovet repressiyasının bünövrəsini ümumiyyətlə Sovetin rejiminin Azərbaycana tətbiqi günündən başlamaq ümumiyyətlə daha doğru olardı.
Bəli, bəli, bəli. Daşqın Sumqayıtdan bizə yazır ki, repressiyalar bu gün də davam edir. Bu Daşqının fikridir.
Mən düzünü deyim ki, mən heylə hesab etmirəm ki, bugün Azərbaycanda repressiyalar davam edir. Ona görə ki, doğrudur, mübarizə lazımdır, mübarizlik lazımdır. Bizim insanlarımız ümumiyyətlə necə 20-ci illər gəncləri kimi hesab edirəm ki, mübarizliklərin qoruyub saxlamalıdırlar. Mən Daşqın bəyə bir deməli Azərbaycan İstiqlal Hərəkatında xidməti olan və bu gün də demək olar tanınmayan bir nəfərin adını çəkmək istəyirəm. Ağa Səlim Rəhimov. Ağa Səlim Rəhimov Azərbaycanın gənc jurnalistlərindən biri olub, 20-ci ildə adını çəkdiyim Milli İstiqlal Hərəkatına qoşulub, Bakınski Rapoçi qəzetinin reportyoru olub, eyni zamanda gizli İstiqlal mətbəsinə rəhbərlik eləyib. Və bu 20-ci illərin əvvəllərində evdən gedərkən və o gizli fəaliyyətlə məşğul olarkən bunun həyat yoldaşı bir gün duyuq düşüb Səfürə xanım və kəsib deməli Ağa Səlimin qarşısını deyir ki, mən özüm yetimçiliklə böyümüşəm və iki övladımız var. Mən istəmirəm ki, o övladlar yetim böyütsün. O həyat yoldaşına Ağa Səlim Rəhimov cavab verib ki, mən səni çox sevirəm, övladlarımı da çox sevirəm, ancaq vətəni özümdən də çox sevirəm. Bugün vətənimizin istiqlalı, müstəqilliyi uğrunda mən hər şeyi verməyə hazıram. Ağa Səlim deməli Rəhimov doğrudan da deməli sonralar o gizli fəaliyyət açıldı, bəli, həbs olundu, Solovkiya göndərildi və o məhv edildi. Ancaq hesab edirəm ki, onun ideyası bugünkü gənclərimizdə yaşamalıdır. Mübarizlik ideyası. Bizim mübariz oğullarımıza böyük ehtiyacımız var. Yəni, bütün nöqsanlar və qüsurlar əgər bugünkü cəmiyyətimizdə rast gəlirlərsə, ona qarşı da açıq mübarizə aparmaq lazımdır. Bizim görün nə qədər demokratik mətbuat orqanlarımız var. Halbuki 20 yanvarda bir radio, bir qəzet tapmırdı ki, xaricə haqq səsimizi çatdıraq. Bu günləri isə mənə elə gəlir ki, haqq səsimizi dünyaya çatdırmaqdan ötürü istənilən qədər, kifayət qədər bizim tribunalarımız var, mətbuat orqanlarımız var.
Bir də soruşmaq istəyirdim, Asim müəllim, nəyə görə 34-cü ildə bu vətən xaini tamamilə həbs olunanların ailə üzvlərində tutmağa başladılar?
Yəni 37-ci ildə.
Bəli, 34-də. Yox, belə bir 34-cü ildə qərar çıxdı, amma ondan sonra başladı. Bu nədən idi? Yəni bu da sayını artırdı, yəni repressiya.
Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə repressiya ilə bağlı qeyri-rəsmi də olsa qərarı mən 37-ci ilin iyun ayının 3-ü 9-u arası Azərbaycan bolşeviklərinin deməli qurultayı keçirilib. Və qurultayda Mir Cəfər Bağırov yazıçıların, alimlərin ünvanına çox sərt ittihamlarla çıxış edib. Və onun həmin məruzəsində adları çəkilən insanların, məsələn, hansı ki, bütün dinləyicilərimiz o insanları çox yaxşı tanıyır, görkəmli insanlardır. Məsələn, Hüseyin Cavidi, Əhməd Cavaddı, Yusuf Vəzir Müşfiqdi, deməli, Çəmən Zəminlidir, hətta kommunistlərdən, deməli, o dövrün bolşeviklərindən Əhməd, daha doğrusu Həbib bəy Cəbiyevdi, Böyük Ağa Talıblıdır, sonra, deməli, Axundovdu və digərlərin adlarını çəkə bilərik ki, həmin qurultayda adları çəkilən insanların demək olar əksəriyyəti təxminən 20 gün, 1 ay ərzində vəzifələrdən çıxardılaraq həbs edildi və o həbsdən sonra da sağ-salamat çıxmadı. Siz qadınlarla, niyə məhz qadınlar? Ümumiyyətlə, repressiya ilə bağlı müəyyən tədqiqatlar var. Qadınlarla bağlı mənə elə gəlir ki, kifayət qədər tədqiqat var. Məsələn, soyqırımı qadınlardan başlanır, adlı Şəfqə xanım Məmmədovanın bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyimizin əməkdaşıdır və o bütövlükdə deməli repressiya olunan azərbaycanlı qadınların siyahısını həmin kitabda verib. Bu siyahı 3022 nəfərdən bəli, ibarətdir.
Bəli, 3022 qadın.
Bəli, 3022 nəfər anadan ibarətdir. Və bunlardan böyük bir qismi çox yaşlı insanlardır və yaxud 2-4 uşağı olan analardır və bütövlükdə Azərbaycan xanımları və ziyalı xanımlarıdır. Müxtəlif vəzifələrdə işləyən xanımlardır. Niyə başladılar məsələn repressiya olunan, qətl olunan insanların həyat yoldaşlarını da. Mənə elə gəlir ki, bir mənalı cavab vermək asan deyil bu suala. Ancaq təxmin etmək olar. Məsələn, həmin qadınlar çox asanlıqla öz ərlərinin, həyat yoldaşlarının haqq işi uğrunda mübarizə aparırdılar. Deməli, mənim araşdırdığım repressiya olunan insanların qovluğuna baxanda, məsələn, 10-20 məktubun birdən Stalinin adına, Bağırovun adına, deməli, Ağamalı oğlunun adına, digər o dövrün vəzifədə olan insanların adına yazılması və hamısında gəlib nəticədə o işə tikilməsi ilə və heç bir, belə deyək, deməli, real təsir olmadan, real nəticə olmadan, yəni həmin qovluqlara, həmin ərzələr tikilirdi. Məsələn, mən bir nəfərin Əbdürrəhman dayının adını çəkdim. Cümhuriyyət dövründə 5 kitabı çap olunub. Sonralar çox fəal iştirak edən yazar bir insandır. Bu həbs olunandan sonra deməli 20-dən yuxarı ancaq onun anasının məktubu onun qovluğunda saxlanılır. Bu əslən Əbdürrəhman Dayı Bülbülə qəsəbəsindən olub. Hətta mən bir məktuba da rast gəldim. Deməli Bülbülə kəndinin 100 nəfərdən ibarət sakini Əbdürrəhman dayının gənc olduğunu, çox istedadlı olduğunu və vətənpərvər bir insan olduğunu nəzərə alaraq və deməli yaxınlaşan bir konstitusiya bayramı münasibətlə onun əf olunmasını Stalinə yazmışlar və məktub geri qaytarılmış. Təbii ki, heç bir təsir göstərilməmişdi, görülməmişdi. Və mənə elə gəlir ki, o dövrün xanımlarının, analarının bax bu fəallığı öz övladları üçün, öz ərləri üçün, öz qohumları üçün bu fəallığı deməli onların özünün repressiya olunması ilə nəticələndi.
Bəli, bəli. Dinləyici var mənə söylədilər. Şövqü bəy, xoş gördük, eşidirik sizi.
Xoş gününüz olsun. Mən salamlayıram, qonağımızı da salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Minnətdarlığımı bildirəm. Düzdür, ağır da olsa bu işdiyimiz xəbərə, yəni mən bu adları eşidirəm. Düzü, niyə zəng vurdum? Mən indiyənə qədər özümdə bir sualın cavabını axtardım, tapa bilmirdim. Niyə biz bugün bu qədər bizim ziyanlarımız azdır? Niyə həddən aşağıdır? Yəni, biz əvvəl hətlə bir olmuş. Amma bugün o cavabı tapdım, çünki il yarımda 48 min, indi bunun neçə illər var, ondan əvvəl olub, sonrası olub. Elə mən öz cavabımı tapdım ki, deməli, bizim bu ziyanların başlanacı indi onların nəsil arta bilərdi və yaxud onlar kimlərəsə təhsil verə bilərdi, kimlərəsə bu yola döndərə bilərdi, onları məhv elədilər və bugün də bizdə belə bir çox zəifçilikdir, çox bir, nə bilim, ziyanlarımız çox azdır.
Əsl ziyanlarımız demək istəyirsiniz.
Bəli, əsl ziyan var, mən demirəm, əsl ziyanlarımız, yəni o əqidə olan insanlar, çox mən öz bu sualı həmişə axtarırdım ki, niyə belə olur bu, niyə bugün biz bugün deyil, amma cavabını tapdım, çox təşəkkür edirəm. Yəni ağır da olsa cavabını
tapdım. Çox sağ olun. Sağ olun.
Bax, bu Şövqü adlanan dinləyicimizin fikri idi.
Bu Şövqü bəyin bu fikri ilə bağlı mən onu da əlavə edim ki, həmin o 48 min insanın ki, qırmızı terrorun qurbanı olub, mənə eləlir, onlar həmin o statistik rəqəmə daxil deyil. Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə xaricə göndərilən tələbələrin bir qismi vətənə qayıtdı, vətəndə işləmək istədilər və ali təhsilli ziyalı kimi qayıtmışdılar onlar. Peşəkar mütəxəssis kimi qayıtmışdılar və onlar da həmin repressiyanın qurbanı oldular. Demək olar, böyük əksəriyyəti həmin repressiyanın qurbanı oldular. Məhz günahları o idi ki, onlar xaricdə təhsil almışdılar.
Bizə yazır dinləyicinin adı necədir? Repressiyalar olmasa yazır, avtoritar rejim çox çəkməz. Bax, bu bir dinləyicimizin fikridir. Müasir qul, müasir qul bizə yazır və mesaj çox uzundur, ona görə mən oxumaq istəmirəm. Bir başqa mesajı indi oxuyacağam. Çox maraqlı mesajlar gəlir indi bizə. Mən Ülviyədən xahiş eləyəcəm onları. Solzhenitsin tədqiqat apararaq üzə çıxarıb ki, 1912-55-ci illər ərzində ölkəsində 66 milyon insan repressiyaya məruz qalıb. Azərbaycanda da belə bir statistika aparan varmı? Mayıs adlı dinləyici zəng vurub prodüserimizə deyib ki, bunu sizdən soruşur.
Ümumiyyətlə deməli mən bura gələndə müəyyən sənədləri nəzərdən keçirdim, söhbət gedir 20-50-ci illər repressiyasının təxminən 29 min Azərbaycandan olan vətəndaşın repressiyaya məruz qaldığı qeyd edilir. Mən güman eləyirəm ki, bu rəqəm dəqiq deyil. Ola bilər ki, bu rəqəm deməli bir neçə dəfə artıq olsun. Ona görə ki, necə analar haqqında bu Şəfiqə xanımın tədqiqatı var, o dəqiq ad-ba-ad, eyni zamanda cinayət işi əsasında onu tərtibləyib. Deməli, kişilər, ziyalılar haqqında bu hələlik tərtiblənməyib. Doğrudur, bu yaddaş adlı deməli bir siyahı çap olmuşdu, o tam deyil. Və bir də bir məsələ var, bilirsiniz, bəzən deməli, hər hansı bir cinayətdə, hər hansı bir belə deyək, deməli, cinayət ümumiyyətlə iştirak edən insanların həbsini də bəzən repressiya adlandırılması mənə elə gəlir doğru deyil. Biz əsl əqidəsinə görə əsl ziyalıları, istiqlal sevərləri, vətənsevərləri cinayətkarlarla bir siyahıya salmamalıyıq. Onları fərqləndirməliyik. Öncə bizim bir dinləyici sual vermişdi ki, ümumiyyətlə bu repressiya qurbanlarının adının əbədiləşdirilməsi, bir lövhə vurulması, abidə ucaldılması. Ümumiyyətlə, Sovet dövrü repressiya qurbanları ilə bağlı mən mətbuatdan aldığım xəbərə görə keçən il Qazaxıstanda belə bir abidə ucaldılıb. O cümlədən orada Azərbaycandan da nümayəndə heyəti iştirak etmişdi və təbii ki, bilirsiniz, Azərbaycandan nəinki repressiya, həm də deportasiya olunan nə qədər ailələrin böyük bir hissəsi Qazaxıstanda yerləşmişdi və o səhralarda məhv olmuşdular. Azərbaycanda Yazıçılar Birliyində repressiya olunan Azərbaycan yazarlarının, deməli 26 nəfərin adını özündə əks etdirən, deməli barelyef var, mislövhə var və o da adın, deməli bu repressiya qurbanlarının bir qisminin, yəni repressiya yazarların, Azərbaycan yazıçı və şairlərinin mən eləlir adına əbədiləşdirmək üçün o da bir təşəbbüsdür.
Aha, bizə adını yazmayan bir dinləyici yazır ki, repressiya qurbanlarından tanıdığım çoxdur. Ən çox kədərləndiyim isə Hüseyin Cavid yazır dinləyicimiz.
Dinləyicinin bu hissi ancaq minnətdarlıqla qarşılanmalıdır. Yəni, doğrudur, çox acı bir tale yaşayıb Hüseyin Cavid, Mikail Müşfiq. Ümumiyyətlə, Mikail Müşfiqin qəbri bugünəcən məlum deyil. Mən bir məsələni də deyirəm, çox qəribədir. O dövrdə təkcə vətənsevərlər, istiqlalçılar deyildi repressiya olunan. O Sovet cəmiyyətin quranların özü də repressiya olundu. Yəni, onu da yada salmaq lazım. Fərz eləyək, Qəzənfər Müsəbəyov, Həmid Sultanov, Ayna Sultanova, Əli Heydər Qarayev, yəni əslində bunlar həmin bu hakimiyyəti, bu Sovet quruluşunu Azərbaycana gətirən insanlar idi. Nəticədə nə oldu? Onların özü də repressiya qurbanı oldular. Mən burada bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Mən Əsəd Axundovun adını çəkmək istəyirəm. Yəni, repressiya qurbanlarından biri, ziddiyyətli həyat yaşamış bir insan və dinləyicilərin az eşitdiyi bir ad və soyad. Əsəd Axundov kim olub? Əsəd Axundov Çəmənzəminli ilə bir yerdə Kiyevdə oxuyub, əslən Şuşalıdır, Çəmənzəminlinin qohumudur. Eyni zamanda Nərman Nərmanovun dostu olan Nərman Nərmanovla bir yerdə tibbi təhsil alan Bəhram Axundovun qardaşı oğludur. Öncə bu Müsavat Partiyasının 17-18-ci illərdə üzvü olub. 20-ci ildə Nərman Nərmanovun dəvəti ilə o partiyaya keçirilib və hüquq mühafizə orqanlarına gətirilib. 22-24-cü illərdə Açıqada, deməli Açıqanın kollegiya üzvü, eyni zamanda bu eyni zamanda katibi olub. Açıqanın katibi olub. Və bu insan sonralar prokuror vəzifəsinə qədər ucalıb və nəticədə deməli Azər Nəşrin direktoru olub. Öncə adını qeyd etdiyim qurultayda, yəni Azərbaycan Başevlərinin 13-cü qurultayında Mircəfər Bağırov qeyd edib ki, hələ də Azərbaycanın qatı düşmənləri olan Hüseyn Cavidi, Seyid Hüseyni və digərlərini müdafiə eləyən Əsad Axundov kimi, Həbib Cəbiyev kimi sıralarımızda insanlar var. Deməli, bütün gücü ilə, varlığı ilə bolşevik ideologiyasına, sosialist ideologiyasına xidmət edən bir insan, yəni Açıqanın, Açıqada uzun müddət işləyən, prokurorluqda işləyən bir insan həmin çıxışdan sonra həbs olunur. Bütün təzyiq, işgəncələrə baxmayaraq, bütün faktlarda, bütün onunla istintaq materiallarında görünür ki, o özünün haqlı olduğunu, heç bir günahı olmadığını ispat edir. Bununla belə 39-cu ildə mart ayının 9-unda deməli üçlüyün qərarı ilə güllələnir. Yəni repressiya Azərbaycan ziyalılarının təkcə istiqlalpəlvər qanadını deyil, hətta bolşevik ideyasına sədaqətlə xidmət edən insanları da deməli məhv etmişdir.
Bəli. Onlara da hətta aman verməli.
Bəli, bəli.
Dinləyici var söylətlər mənə. Niyazi bəy, eşidirik, buyurun.
Alo.
Buyurun. Siz
Salam,
Bakıdasınız. Salam, hoş gördük.
Necəsiz?
Sağ olun, çox sağ olun.
Sizin daimi dinləyicinizəm, Niyazi.
Nə güzel, buyurun.
Aziz mənimi də salamlayıram.
Salam, çox sağ olun, təşəkkür.
Yəni, mənim sualım neçə vaxtı mənə narahat edirdi. Ola bilsin, bir əsmərzədən qırağa çıxın, Sevda xanım. Yəni ki, Aziz mənim o illərin yəni tədqiqatçısıdır, o illərin, ona görə bu sualı vermək istəyirəm.
Bəli.
İndi, yəqin siz də bilirsiniz ki, Ukraynada, indi haradasa Rusiyada da, Qazaxıstanda da, yəni elə də Ukraynadakı kimi təntənəli olmasa da, qalada mor, yəni şey... Faciəsi,
bəli.
Faciəsi keçirilirdi, Ukrayna, əsas Ukraynada. Yəni, mən Aziz mənimə sual vermək istəyirəm ki, bəyəm 32-33-cü illərdə Azərbaycanda bəyəm az mı adam acından ölmüşdü? Yəni, bizim tarixçilərimiz, bizim hökumətimiz, yəni, özlərini elə aparırlar ki, heç elə bil ki, o illərdə Azərbaycan heç Sovet tərkibində deyildi. Çox adam ölmüşdü
onlarda. Bəli, bəli, bəli, çox sağ olun.
Yəni, Allah öyrənlər, bizə rəhmət eləsin, mənə bibim danışırdı ki,
bəli.
O vaxtı, nə bilim, çörək o kirizində, bir də gördüm, tramvayda gedən yerdə nə qədər adam yıxılıb ölürdü.
Bəli,
yəni, yüzlər də yox, yüzlərlə yoxdur, mən 100% bilirəm ki, yəni, minlərlə adam Bakıda da, rayonlarda da acından ölürdü. Yəni, Aziz müəllimin bu məsələ ilə yəni ki, fikrini öyrənmək istəyirdim.
Çox sağ olun, Niyazi bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bizə xidmətdə davam eləyin. Təbii.
Çox sağ olun, Niyazi bəy. Təşəkkür edirəm diqqət üçün. Yəni, bax, bu belə gənclərimizin, insanlarımızın tariximizə diqqət yetirməsi hesab edirəm ki, təqdirə layiqdir. Şübhəsiz ki, o dövrün cəmiyyəti, yəni Sovet cəmiyyəti bütövlükdə təxminən eyni vəziyyətdə idi. Yəni, əgər Ukraynada aclıq baş veribsə, ola bilməzdi ki, Azərbaycanda əhali kef içində yaşayırdı, bolluq zənginlik içində yaşayırdı. Ancaq bir məsələ var ki, o aclıqdan, ehtiyacdan ziyan çəkənlər, qırılanlarla bağlı deməli sənədləşmələr, arxiv materialları yoxdur və biz onlara rast gəlmirik. Ancaq 30-cu illərin deməli şahidləri aralarımızda var. Onların söhbətlərindən biz həmin dövrün olduqca ağır və acınacaqlı olduğunu, insanların bir-birinə kömək etməsinə, dəstək olmasına baxmayaraq acından insanların dünyasını dəyişdiyini söylədiklərinin şahidi, yəni onların xatirələri yəni bu gündə var və dinləyirik, rast gəlirik. Ancaq arxiv sənədləri ən çox belə deyək, cinayət işi ilə, repressiya ilə, güllələnmə ilə bağlı onlar olduğu kimi qalır. Bu hadisələrlə bağlı ərizələr, məktublar, müraciətlər, ittihamlar, üzləşmələr qaldığına görə bunların hansının haqlı, hansının haqsız olması barədə fikir yürütmək qat-qat asandır. Ancaq mən o fikrində tərəfdarı deyiləm ki, məsələn, fərz eləyək, Ukraynada kütləvi aclıqla, kütləvi qırğınla bağlı soyqırımı faktını rəsmiləşdirmək istəyirlər və bunu onlar etdiyi üçün biz də etməliyik. Mən hesab eləyirəm ki, hər xalq öz tarixinə fərqli yanaşmalıdır. Bizim tariximizdə kifayət qədər acınacaqlı, deməli, əzablı, soyqırım faktları həddindən artıq olub. 18-ci il, 48-ci il, 88-ci il Sovet dövründə olan bu soyqırımlar, deportasiyalar, ondan sonra insanların kütləvi olaraq cəzalandırılması, işgəncələrə məruz qalınması faktlarını biz əlimizdə olduğu halda dünya qəbul elətdirə bilmiriksə və əlavə bu aclıqla bağlı, yəni aclıq bir xəstəlik kimi, bir taun kimi bütövlükdə o cəmiyyəti bürümüşdür. O da deməli, iqtisadi siyasətin qüsurlu siyasətin nəticəsi idi ki, əhali elə bir dəhşətli fəlakətə düçar olurdu.
Fərhad bizə yazır ki, nisbi miqdarına görə repressiyalar ən çox ziyalıları məhv edir. Bir qismi fiziki cəhətdən məhv olur, digərləri mənəvi cəhətdən. Bu Fərhadın fikridir. Və Xətai bizə yazır ki, bizim rejim şəraiti elə qurub ki, bugün köhnə bakılılar bakısız qalıb, çoxu xaricdədir. Bu da Xətainin fikridir. Doğrudan mı əsas ziyalılardır, Asif Bey?
Mən hesab edirəm ki, bəli. Ona görə ki, repressiya sözü, ümumiyyətlə repressiya sözünün mənşə etibarilə italyan sözüdür. İşgəncə, cəza mənasını verir. Və bu da təbii ki, hər hansı bir cinayət hərəkətinə görə yox. Ümumiyyətlə, müstəqil düşüncəyə görə, müstəqil fikirlərinə görə, razılaşmadığı, qəbul etmədiyi cəmiyyəti dəyişmək cəhdlərinə görə tətbiq olunan cəza növüdür, cəza üsuludur və biz ziyalılarımızın həyatı ilə, taliyi ilə maraqlananda baxırıq ki, məsələn, niyə Sovet dövrü repressiya ilə başladı? Səbəb nə idi? Kökü nəyə dayanırdı? Bu suallara cavab arayanda görürük ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini, öz istiqlalını itirdikdən sonra eləcə də yəqin ki digər ölkələr, fərz eləyək Gürcüstan, Ukrayna öz müstəqilliyini itirəndən sonra yaranmış yeni cəmiyyətlə müqayisələr yaranır. Fərz eləyək Cumhuriyyət dövründə necə idi, Sovet dövründə necədir və müqayisədə narazı qalan əhali istər istəməz çıxış yollarını axtarırlar. Təbii ki, bunun önündə ziyalılar gedir. Və beləliklə də təbii ki, repressiya ilk növbədə bu proses ziyalılara tətbiq olunmuşdur.
Ərşad bizdən soruşur ki, daha doğrusu mənə müraciət edir Sevda xanım, həbsxanala atılmış jurnalistlər repressiya qurbanları deyilmi? Xahiş edirəm, qonaq cavab versin. Yox, xan bunu soruşur. Sevda xanım, həbsxanalara atılmış jurnalistlər repressiya qurbanları deyilmi? Xahiş edirəm, qonaq cavab versin. Xan deyir.
Bilirsiniz, bu fikirlə bağlı, ümumiyyətlə, mən özüm Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi kimi mütəmadi suallar verilir. Deməli, ayrı-ayrı siyasi elitanın nümayəndələri bu suallara cavablar verir. Mən bir tədqiqatçı kimi fikir söyləyərkən əsasən fakta əsaslanıram. Yəni, fakt yoxdursa, istənilən fikir orada yanlış ola bilər və təbii ki, dinləyicini təmin etməyə bilər. Bu mövzuda mənim informasiyam sırf mətbuatdan olduğuna görə, yəni birbaşa o işlə, birbaşa məşğul olmadığıma görə, yəni sırf başqa etibarlı mənbə kimi mətbuatı mən düzünü deyim ki, fikrimi müqayisə etmək, təhlil etmək baxımından istifadə edirəm. Ancaq birbaşa ilk mənbələrdən xəbərim olmadığına görə, yəni dinləyicini təmin edəcək cavab vermək mənim üçün çətindir.
Şahin müəllim sizdən soruşur ki, Asif müəllim, repressiya qurbanları haqqında məktəblilərin tarix dərsliyində geniş məlumat varmı? Bakıda onların xatirəsinə abidə varmı? Yoxsa nə üçün? Siz bayaq cavab verdiniz buna. Dövlət səviyyəsində ilin hansısa bir günü onların xatirə günü kimi qeyd olunsa necə olar? Şahin müəllim yazır.
Mən hesab eləyirəm ki, xalqımız haqsız deməli dünyasını dəyişmiş, deməli öldürülən, qətlə yetirilən heç bir övladını heç bir halda unutmamalıdır. Yəni xalqımız öz layiqli evladlarını unutmamalıdır. Və bu baxımdan onların adının əbədiləşdirilməsi əlbəttə gündəlikdə olan məsələdir. Ancaq bizdə belə deyək, soyqırımı və repressiya. Əslində repressiyalar özü nəticədə soyqırımına aparan faktdır. Bizdə Dağüstü deyilən parkda, Şəhidlər xiyabanında ən yüksək yerdə belə bir abidəmiz var. Orada əbədi məşəl yanır. Hesab eləyirəm ki, o abidəni sırf soyqırımı yox, bütövlükdə öz əqidəsinə görə cəmiyyətin işgəncələrinə məruz qalan, dünyasını dəyişən insanların hamısı üçün xatirə yeri olmalıdır. Əlbəttə, bugün Bakı şəhərində öncə qeyd elədim, yəni Yazıçılar Birliyində repressiya olunmuş yazıçıların adının əbədiləşdirilməsinə bağlı xatirə lövhəsi var. Bütövlükdə iri abidə kompleksi sırf repressiya ilə bağlı yoxdur. Ancaq hesab eləyirəm ki, o insanların adı əbədiləşdirilməli, fəaliyyəti gündəmə gətirilməli və gənclərimiz üçün hesab edirəm ki, həmin mövzu bir vətənpərvərlik mövzusudur.
Əşrət bizə yazır, verilişimizin sonu da ona görə qısaca cavablar istəyirəm. Salamlar, Pişəvəri repressiya qurbanı olub mu soruşur? Ziya Bünyadov da repressiyanın qurbanıdır. Bu Əşrət.
Mən deməli Pişəvəri ilə bağlı hətta 18-20-ci illər mətbuatından da məlumatım var. Yəni 18-20-ci il mətbuatında deməli Seyid Pişəvəri ilə bağlı kifayət qədər materiallar var. Ümumiyyətlə Pişəvəri əqidə etibarı ilə sosial demokrat idi. Əqidə etibarı sosial demokrat idi. Cümhuriyyət dövründə bunların bolşeviklərlə yaxınlığı daha güclü idi. Ancaq Pişəvərinin Cənubi Azərbaycanda demokratik hakimiyyət qurması tarixin ən qızıl səhifələrindən biridir. Və onun xidməti hesab eləyirəm ki, cənublu, şimallı, güneyli, quzeyli Azərbaycanın unudulmaz hadisəsidir. Onun gördüyü işlər tariximizdə heç bir zaman unudulmayacaqdır. Pişəvərinin avtomobil qəzası ilə dünyasının dəyişməsi qəsdən törədilib, ya o deməli təsadüf nəticəsindəmi? Hesab eləyirəm ki, öncə buna hüquqşünaslar cavab verməlidir. Tarixi faktlar dəqiq araşdırılmalı və ondan sonra ona qiymət vermək olar ki, Pişəvəri deməli repressiyanın qurbanıdır ya yox.
Aha, bir dinləyici dönməz bizə yazır ki, mənim rəhmətli atam Vətən müharibəsindən sonra repressiyaya məruz qalıb. Atamın dediklərinə bu gün xatırlayıram. Repressiya dövründə siyasi məhbuslara qırmızı xətli iş açılırdı. Əgər dövlətə hər hansı təhlükə yaranardısa, onlar güllələnməli idilər. Onlara iş kəsilirdi. Yatıb qurtarandan sonra əlavə iş gəlirdi. Çoxunun ürəyi partlayıb həbsdə görürdü yazır dinləyicimiz. Bu insanların qorxu xofu hələ uzun müddət canından çıxmayacaq yazır dönməz.
Mən Dönməz bəyin fikirləri ilə şərikəm, yəni ona heç nə əlavə etmək istəmirəm.
Və adını yazmayan bir dinləyicimiz yazıb, mən son mesajda bunu oxuyuram. Repressiyalar xalqı qorxuzmaq üçündür yazır. Ziyalıların ağzını yummaq üçündür. Cəmiyyəti yaltaq qula çevirmək üçündür. Öz hökmranlığını qorumaq üçündür yazır dinləyicimiz.
Öncə qeyd elədik ki, repressiyalar milləti manqurtlaşdırmaq üçündür. Millətin əslində genofonuna, yaddaşına qəsdən ibarətdir və idarə etməni asanlaşdıran formalardan biridir. Repressiya cəmiyyətin fəlakətidir. Repressiya, mən hesab eləyirəm ki, millət üçün ən böyük, ən belə deyək, təsirli və amansız xəstəlikdir. və cəmiyyət nə qədər bu xəstəlikdən tez azad oluna bilərsə, o qədər də rahat yaşaya bilər.
Və sonuncu mesajı oxuyuram, bu dəfə son olsun deyirəm. Hüquqa tapınmayan dövlətdə hər zaman represiya qorxusu var, yazır dinləyici və adını yazmır. Belə, mən elə bu mesajla da bitirmək istəyirəm Can Bakını. Çox sağ olun, Nasib müəllim. Mən təşəkkür edirəm sizə dənə-dənə.
Sağ olun, var olun, minnətdarım dəvət üçün.
Represiya qurbanlarını andıq, əziz dinləyənlər. Bugün beynəlxalq represiya qurbanları günü idi. Hər gün Can Bakı deyim.
Yenə obaz olaydı, yenə yığışaraq siz obağa köşəydi. Muradımızca tələkdən kar alaydı, sizə qonşu olaydı, yenə oba olaydı. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim.